68, 69, siinä se oli vähän jontsin kumpsia. Olin tuottajana Suomen ensimmäisessä Rock Live LP:ssä Kirka Keikalla. Sen musiikkituottaja oli Esko Linnavalli ja mä olin sitten muuten tämän projektin päällä istumassa.
Jos oli 68, niin sä olit silloin hetkinen, olit 26-vuotias. Olitko? Miten mä oikein nyt?
Joo, jos tehtiin talvella, niin 25, mutta kyllä näin oli suunnilleen. Kun en mä muista sitä päivämäärää.
Joo, totta, niin oliko se muuten, mä vielä tässä niin jatketaan, niin oliko se tosiaan sitten oikeasti live vai oliko se valelive kaikki?
Ei, se oli ihan oikea live, nimittäin ennen roudattiin näitä kirkafaneja sinne kulttuuritalon kellariin, eli studio, joka oli samalla Skandiamusiikin studio. Ja siellä syntyi hirveän hyvä konserttitunnelma, vaikka otettiin pätkittäin, niin fanit kyllä lämpeni, koska kirkka oli kerta kaikkiaan niin suosittu, että se kävi näinkin. Useinhan se tietenkin ei käy näin, jos joudutaan katkaisemaan.
Mites muuten, mä vielä sitä tästä Kirka Keikalla, tämä LP-levy, niin sitä kannesta me juteltiin jossain vaiheessa, kun se on aika hauska, että kun etukannessa on kuitenkin kirkan kuva, ja sitten takakannessa on sitten erään helsinkiläisen ravintolan ruokalista, niin siinä oli ilmeisesti kaiken maailman koukeroita, mitä liittyy tähän musiikkibisnekseen, ja liittynyt 60-luvun lopullakin jo sillä aikoinaan.
Joo, kun tämä levy ilmestyi, mutta mähän tein tietenkin myös takakannen tekstit. Ja siinä oli musta ihan okei kirka teksti, mutta mä tein myös tekstin, jos mä esittelin Islanders-yhtyeen, Timpa Lindströmin ja niin edelleen kaikki tämän porukan. Mutta kun tämä levy ilmestyi, niin siellä takakannessa oli jätetty bändin esittely pois ja siellä luki, että kirka keikan jälkeen Tornin espanjalaisessa ja siinä oli Tornin espanjalaisen ruokalista ja nämä Islandersien kaverit sanoivat, että jumalauta Jyrki, mitä sä oot tehnyt, että mikä helvetin ruokalista täällä, okei? Mulla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Kävi ilmi, että Skandian silloinen johtaja Harri Orvomaa piti kovasti espanjalaisesta ruoasta ja sitten hän oli mennyt sitten Torniin ja tehnyt pienen diilin tyngän ja en tiedä sitten millainen diili se oli, mutta oletan hänen syöneen ilmankin keikkaa Tornin espanjalaisessa.
Paremmin kuin te söitte.
Kyllä, koska 18-vuotias Kirka ei todellakaan pyörinyt Tornin espanjalaisessa.
Katkarapuja popsia.
Kyllä, mutta Harri Orma oli ihan hyvä jätkä, kaikkien kunnia hänelle. Se oli 60-lukua.
Sä oot Tampereelta kotosi. Minkälainen perhe teillä oli? Että oliko teillä semmoinen ihan perusperhe vai?
No, meillä oli siis mun isä ja äiti eros, kun mä olin aika nuori ja mun isäni kuoli, kun mä olin 10-vuotias. Ja sitä ennen siis olivat vanhempani jo eroneet pari vuotta aikaisemmin. Että sitten loppujen lopussa, niin kun isä oli kuollut ja vanhemmat oli eroneet, niin mä asuin sitten äitini kanssa kaksin Amurin kaupunginosassa Pyynikentorin lähellä, joka on sellaista Tampereen, mitä mä sanoisin, tyypillistä työläiskorttelia. Siellä oli sitten Väinö Linnaa ja Hannu Salamaa ja kaikki tällaista pikkupojat tunsi silloin. Tosin mä en ole Hannu Salamaa niin paljon nuoremmin, mutta Väinö Linna oli pikkupoikien guru kyllä tietysti.
Ihan totta.
No totta, miten kai Väinö Linna oli jo. Mä muistan, että oli ensin tämmöinen pirkkalaiskirjailijoiden kerho, oli aina tätä Tampereella, Tampereen kirjastossa, jota piti maisteri Mikko Mäkelä, ja siellä sitten Väinö Linna piti aina luentoja.
Tämä Mäkelän piiri, eikö niin?
Joo, just tämä. Ja mä menin sitten sinne, ja siellä mä tapasin sitten Väinö Linnan ensimmäinen kerran. Väinö Linna oli tuntenut isäni oikein hyvin, ja mä enhän sitten väpistä vähän enemmän aikaa jutella, ja musta oli hyvin, hyvin mielenkiintoista.
Minkälainen sun koti sitten oli, että oliko sulla hyvät taloudelliset mahdollisuudet ruveta tekemään kaikkea?
No sanotaan nyt näin, että mullahan ei ollut mitään ongelmaa, että mä elin kyllä ihan hyvissä oloissa ja tollain. Mutta mä halusin jo pienenä niin kuin tienata itse kaiken, enkä siis niin kuin ottaa kotoa sillä tavalla rahaa. Ja mä myin esimerkiksi Aleksis Kivi-merkkejä, mä tulin toiseksi koko Suomea koskeneessa myyntikilpailussa. Ja sitten mä voitin Tampereella messuohjelmien myyntikilpailun. Niin näillä rahoilla mä ostin itselleni sitten levysoittimen. Ja sitten ostin myöskin levyjä. Ja sitten mä tein kaikkea tämmöistä pikkujuttua koko ajan. Ja olin välillä supparina ja tällä. Että mä pyrin mahdollisimman pitkälle itse niin kuin hankkiin tämän jutun. Mä olin semmoinen omatoiminen vekara.
No mistä susta semmoinen kasvoi? Että oliko
se oli mulle se, että mä olin niin aktiivinen, että mä olin semmoinen omatoiminen kerta kaikkea. Että mä tykkäsin tehdä asioita ja touhuta ja tollain. Että musta oli ihan okei. Ja sitten kun monet muut oli samanlaisia, kun tämä oli semmoinen työläiskortteli ja siellä ja ei ollut tällaisia rikkaita pappoja ja isiä ja äitejä, jotka maksivat, niin se oli ihan luonnollista, että nämä kaikki kaverit oli hyvin kekseliäitä ja teki itse kaikki asioita. Joku teki jopa radioita itse ja kaikkia, joku väänsi lankusta jotain kitaraa ja kaikki oli hyvin tämmöisiä omatoimisia. Se oli sen ajan henki.
Ja mitä sun äitisi itse asiassa teki sitten?
No, mun äitinhän oli alun perin ollut näyttelijä, joka oli näytellyt, käynyt sen aikaisen teatterikoulun ja sitten niin ollut Turussa, Turun kaupunginteatterissa, Tampereen työväenteatterissa. Ja sen jälkeen lopetti sitten kuitenkin näyttelemisen ja meni Tampereen Arpa-tehtaalle töihin, jota piti tällainen toinen teatterimies kuin Hugo Makkonen. Tämmönen. Ja siellä oli paljon muitakin näyttelijöitä. Kutsuttiin Makkosen teatterissa, koska näyttelijän homma sotien jälkeen oli aika epävarmaa. Ja monet näyttelijät siirtyi sitten varman leivän parin niin sanotun Makkosen teatteriin. Eli Tampereen Arpa-tehtaalle. Ja mun äitini oli siellä konttoristina, prokuristina, mikä se nyt on se oikein, että aivan sitten ihan niin kuin eläkeikään asti. Tuli mieleen, mä tavasin Sylvi Salosen teatterineuvoksen just tässä pari viikkoa sitten, ja Sylvi sanoi mulle, että joo, että hänen ensimmäinen suuri roolinsa teatterissa oli, kun sun isäni kanssa laulo musikaalissa Heinilän talossa.
Eli sun isäskin oli näyttelijä?
Joo, siis mun isäni oli teatterijohtaja Hämeenlinnassa, ja sitten Tampereella oli jonkin aikaa apulaisjohtajana Tampereen teatterissa. Eli mä olin tämmöisessä teatteripiirissä niin kuin periaatteessa elänyt sen ihan siis nämä ensimmäiset vuoteni.
Eli sitten sen ymmärtää jollain tavalla, tai ymmärtääkö sittenkin, kun äiti sanoi, että ei se ole niin varma ammatti, että jos mä lähdin näyttelijäksi?
Joo, koska silloin varmasti oli eri asia, että en mä sano, se on varmasti kieli, että saa Loiri tai Kinnunen tai Salminen tai niin edelleen. Niin, tai Vierikko tai niille, niin sehän on tietysti sitä, mutta toisaalta niin kaikki ammattit epävarmoja, laulajan ammattit epävarmoja kaikkien, että en mä tiedä, en mä usko, että enää kenenkään kannattaa sitä pelästyä, jos haluaa, pitää seurata sydämen ääntä, mutta eikä se pelko silloinkaan mulla ollut päällimmäisenä, mulla oli vaan se, että näyttelijän ammatissa voi matkustaa, ainakaan silloin voinut, että jos mä oon joutunut Kajaaniin johonkin teatteriin, kaikki kunnia kajaanilaisen, on siellä ollut armeijassa, hyvä Kajaani, niin mä ajattelin, että täytyy olla semmoinen ammatti, missä pystyy matkustamaan. Sitten jäi kaksi enää jäljelle, eli joko merimieheksi tai toimittajaksi. Ne jäi jäljelle, koska näissä saa ainakin matkustaa.
Milloin sä ton keksit? Minkä ikinä sä olit suunnilleen?
No mä keksin, että silloin mä olin jotain tuollain, mä olin 5-16, ja mä päätin, että tässä ei jää, niin kuin, nämä kaksi jää vain jäljelle. Koska se matkustaminen oli niin siinä päällimmäisenä koko ajan. Johtuen siitä, että mä luin kaikki kirjoja maailmalta ja seurasin kaikki näitä juttuja. Ja tietenkin elokuvat vaikutti hirveästi.
Minkä ikäisen sä muuten opit lukemaan?
No, en mä muista. Mä todella muista. Mä muistaakseni opin lukemaan jo vähän ennen kouluikää. En muista, olis mä joku sellainen 6-vuotias. Muistaakseni osasin lukea jo jonkin verran mennessäni kouluun. En ollut mikään superkakara, mutta osasin kyllä lukea jo jonkin verran.
Miten oliko sun koti sitten uskonnollinen, tai oliko siellä mitään erityisiä aatteita, mitä siellä?
Ei voi sanoa, se oli hyvistä vapaata tämä koko touhu, ja myöskin, että muun ei suututtu. Sanotaan sillä tavalla, että myös koulussa, kun mä aletaan kaissan 9, niin mä karkasin aina ikkunasta ulos. Mä juoksin ikkunasta ulos, opettaja haki mut takaisin. Ja sitten mä joudun koulupsykologille, ja sitten kun äiti vei mut koulupsykologille, niin mä taas tuijotin ikkunasta ulos. Ja se koulupsykologi sanoi, että joo, että tällä pojalla on erityisen voimakas vapauden kaipuu. Siinä oli analyysi ja taas koulu ja taas mentiin. Että se oli vähän semmoista kauhukakarameininkiä välillä.
Eli sä et tykännyt kauheasti koulusta?
Ei. En mä hirveästi.
Mikä siinä sitten oli parasta, jos siinä jotain oli hyvä? Semmoisen
pikkupäivän mielessä? Kaverit oli parasta, siis koko jengi ja kaverit ja tämä meininki. Se oli musta koulussa parasta.
Sulla oli, minkälaisia kavereita sulla oli? Saitko leikkiä kenen kanssa tahansa, tai oliko siitä mitään rajoituksia?
Ei ollut. Kyllä, siis mulla oli kaksi kaveripiiriä. Toinen oli se, missä mä asuin, Pyynikin torin lähellä, Järvisen Miksat ja ketä näitä oli, näitä jättiä, jotka asuivat siinä, jolla oli oma jengi siinä. Ja sitten toinen oli sitten tämä koulun kautta tulleet kaverit, että oli niin kuin nämä kaksi jengiä siellä. Ja sitten mä muutin Sammon kadulle 15-vuotiaana, siellä tuli ihan oma piiri, juuri Palasmaa, Hannut ja nämä. Että sanotaan, että kavereita oli paljon ja hauskaa oli paljon, koska mä oon semmoinen seurallinen, ulospäin suuntautunut tyyppi, niin mulla on helppo sillain saada kavereita ja höpöttää ja touhuta ja häiritä.
Sitten sä olit kiltti.
Joo, kyllä mä olin peruskiltti, en mä aina ollut hirveän kiltti, mutta perusluonteelta kyllä joo.
Niin, että sulla ei tarvinnut paljon selkeää antaa eikä tällaista?
Ei, kyllä mä yritin sillain ottaa aika iisisti. Että. No sitten mä en aina ollut sitten kiltti, kun tuli näitä kaikki... Näitä vähän tällaisia jengijuttuja tuli, niin siellä sitten tuli vähän huidottua vähän enemmänkin.
Minkälaisessa jengissä sä olit?
No, niitä oli kaikenlaisia, ja ne nyt oli sellaista ajankuvan kuuluvia. Sanotaan, että ideahan oli se, että okei, sulla oli nahkatakki, sulla oli nämä farkut, dongarit, ei Tampere sanottu dongareiksi, ne oli jamekset siinä aikaan. Ja sitten siinä oli vähän näitä tällaisia kaikkia pientä tappelun tynkää, tuli aina silloin tällöin. Ja sitten niitä selvitettiin aina sitten koulussa opettajien ja johtavan opettajien kanssa, näitä erityisesti kansakoulussa. Että kyllä sitten mä jo oppikoulussa sitten niin meni vähän iisimmin.
Tappelitse?
Juu, kansakoulussa hirveästi. Siellä mä olin aina järjestämässä jotain tappeluja ja myllyköitä.
Olitko silloinkin jo iso poika?
No mä joo, mutta mä olin, mutta tämä ei ole siitä, että siellä oli nämä kaupunginosajengit, se oli niin kuin luonnollinen, se kuului siihen, että reviirijutut oli olemassa. Ja siellä sitten, kun oli isoin tyyppi, niin se hängettiin sen etunenään huitoon, että se kuului tähän kuvaan.
No, olin kuullut, että esimerkiksi Jussi Kylätasku ja Jouko Turkkikin ollut näissä samoissa porukoissa pyörimässä jollain tavalla silloin niissä jengeissä.
No, Jussi Kylätasku istuisi me Jussin edessä vai takana, me oltiin samalla luokalla jonkin aikaa. Jouko Turkan kanssa me oltiin rinnakkaisluokilla, muistaakseni, oltiin me 5-6 vuotta, eli se oli niin kuin B-llä, kun mä olin A-lla. Ja ne oli aikamoisia velmoja kyllä silloin. Ja ne kyllä miehet näkyivät, kuuluivat, erottuivat.
Niin kuin myös sinä ilmeisesti.
Joo, kyllä pojat erottu silloin. Jo.
No mitä, kerro vähän siitä ajasta, ajankuvasta silloin, että kun siinä kulit silloin alle 20, niin mä yritän koko aika laskea tässä näin, että näitä vuosia, sanotaan nyt siellä 50-luvun niin, lopussa, suunnilleen 50-luvun puolivälissä, että minkälaista se oli se Tampere silloin oikein? Se Tampere, missä sä elit.
Joo, se on näin, kun haastattelee dinosaurusta, pitää käyttää taskulaskin. Mutta siis sanotaan, että siis Tamperehan oli kaupunkina 50-luvulla, se oli työläiskaupunki, se oli tehtaiden kaupunki. Siellä oli valtavasti tehtaita, ja se koko leima oli hyvin työläismäinen. Että sanotaan, että se oli just tätä musta makkara ja jääkiekko ja tällaista. Jääkiekkohan oli Tampere. Nimenomaan jääkiekko oli hyvin leimaalla.
Koska niin, tosiaan, pelasit sä muuten itse?
Ei, mä en siis pelannut koskaan. Pelasin hemmetisti jääkiekkoa, mutta en koskaan pelannut näissä virallisissa joukkueissa. Oli tämmöistä poikien tämmöistä korttelijuttua, mitä pelattiin. Kaupungin osien tämmöisiä omia juttuja, mitä pelattiin siellä keskenään. Mutta mä olin hirveä jääkiekko-fani ja mä katsoin kaikki mahdolliset matsit, mitä löytyi. Ja jääkiekko oli, Tampereella on 30 Suomen mestaruutta. Ja sanotaan, että Tampereella oli 50-luvulla samanlainen Ilves-Tappara-palvonta, kun nyt on Helsingissä jokeribuumi. Mm. Eli se on aika hullua, että Helsingin jääkiekko tuli myöhään. Se tuli vasta 68-69 Kalle Bruderin myötä. Niin tosi kova jääkiekkobuumi. Mm. Mutta se jääkiekko oli yksi sellainen, mikä hallitsi ja leimasi Tamperetta ja oli tämmöinen ylpeyden aihe. Että siinä oltiin niin kuin Helsinkiä parempia. Mut muuten se koko juttu, musta tämä siis koko tämä katutason juttu oli musta just siinä, että sanotaan, että siihen aikaan niin kuin näillä niin sanotulla työläiskakaroilla ja näillä lättähatuilla rokkareilla, näillä kaikilla, niin niillä oli tämmöinen voimakas semmoisen sosiaalisen revanssin tarve, eli koska ne oli lähtenyt tollasista ja tollasista oloista, niin oli päättänyt, että he pärjää ja näyttää vielä. Ja tämä on musta heijastunut hyvin pitkälle myöhemmin näihin ihmisiin, jotka mä tunsin, koska nämä johtavat lättähatut Tampereella, katupojat, nahkatakit, kaikki, on elämässään pärjännyt hemmetin hyvin. Ne on todella hyvin pärjännyt. Ja siinä oli joku semmoinen juttu silloin, että Tampere, koska se oli juuri työläiskaupunki ja muuta, niin siinä tämä just, että halusi se revanssi näyttää, että jopa lautta pärjään elämässä ja muuta, niin se oli siellä taka-alalla. Vaikka sitä ei niin kuin sillä tavalla puhuttukaan. Mutta se oli ihan selvästi oli olemassa siellä.
Mihin porukkaan sä muuten kuuluit?
No mähän olin ihan pesunkestävä, jos sanotaan lättähattu, raggari, nahkatakki. Mulla oli farkut, nahkatakki, niin. Rasvis, Elvis, rock'n'roll. Siis mähän kuuluin aivan tähän jengiin. Ja sitten tämä oli niin kuin aika kauhea tällainen kulttuurishokki joillekin, koska mä 17-vuotiaana pyrin yhteiskunnan korkeakoulu, Tampereen yliopisto, ja nyt tulee tämmöinen kaveri, joka itse asiassa on sen näköinen, että se on kadulta 15-vuotias, joka oli nahkatakki ja rokkia, koska siellä jo sitten oli jatsi, kato, jats piti olla. Jats oli kova juttu, ja täytyy sanoa, että se jatsin suhteen, että jatsan on kiva, mä pidän diksistä itse, ja okei, hyvä. Mutta 50-luvulla musta hemmet sitten teeskenneltiin sitä, että piti olla niin kauhean jatsvani, vaikka ei välittänyt jatsista hevon paskaa. Että rokki oli jotain semmoista plää, että 50-luvusta oli hirveän paljon teeskentelyä just tämän suhteen. Ja oli tämmöiset tarkat reviirit ja rajaerät, että sun piti olla vähän hienompi, sun piti tietysti niin kuin lukea jatsia. Ja sitten missien piti osata 27 kieltä ja iskenä laulaja oli suhuvika ja ässä. Se oli sanottu kummallinen. Erittäin paljon teeskentelyä oli 50-luvussa. Just tällaisia. Mä olin Tukholmassa, heiluin siellä kesiä ja sitten olin siellä näiden määrätyssä raggaripiireissä, oli autoja ja se niiden mukana tehtiin sitten tämmöinen ekskursio Hampuri. Ja ensimmäinen tällainen todella kova rock'n'roll tähti, jonka mä näin, oli Jerry Lee Lewis ja livenä. Ja en ollut koskaan nähnyt semmoista meininkiä, mikä siellä oli. Ja tämä Jerry Lee Lewis just teki mun eka kerran livenä semmoisen vaikutuksen, että mä ymmärsin, että mitä on rock'n'roll, mihin se perustuu. Että Suomessa rock'n'roll oli tämmöistä, että on jäätelö hyvää, kun yksin syö. Tai jotain rehtorin luiseva sälli. Ei se ole mitään rockia.
Tai humppaveikot soittaa.
Joo, ei se ole mitään rockia. Tää oli rock'n'roll. Killer Jerry Lee Lewis, wow. Ruotsissa tehtiin jo tähän aikaan myös aitoa rock'n'rollia. Siellä on tällaista, kun Suomessa tehtiin rockia, niin otettiin tämmöinen kappala, kun tula tullallaa, posket pullallaa, on pojan kullallaa. Ja sitten sitä tehtiin niin sanottu rautalankaversio tullallaa twist. Eli sanotaan, että kun Suomessa nämä rautalankan pärit, tämmöisiä ujoja koulupoikia, joka heilutti vähän punttia ja hymyili, niin Ruotsissa jo vedettiin aivan selvää kovaa rock'n'rollia. Että Suomessa oli erinomaisen hienoja kitaristeja, loistavia rock-kitaristeja, mutta se lava-ilme oli kyllä, se oli niin lässähtänyt, että se oli kuin rätillä ämpäri.
Katsot sen silloin jo sitä sillä tavalla
vai? Joo.
Mutta soitit sä itse muuten mitään?
Mä itse en osaa soittaa enkä laulaa pätkääkään, se on ihan selvä totuus, mutta
se oli se missä kellaripäivissä?
Mullahan oli bändi Ruotsissa, siis tämmönen huuhaa-bändi, sen nimi oli Yöpuku eli Night Dress. Se oli sitä huuhaata ja tehtiin kaikkea tuommoista, ja mähän en osaa laulaa kaikki, mutta mähän suoritin laulukeikan Tapanian urheilutalolla vuonna sitten 65 nimellä Kalle G. Kirkuna, eli Gary G. Scream. Mä lauloin kappaleen Let's Go, siis lainaamassa lauloin. Se oli Luparin Eeron bändi, joka säästi, mä en muista mikä bändi se oli, ja se meni ihan mönkään, mutta mä heiluin niin hullun lailla ja kaikki oli kännissä, niin se meni ihan täysin. Siis minä en osaa soittaa laulaa, mä rakastan musiikkia, mutta mä en todellakaan osaa soittaa laulaa.
No minkä ikäisen sä rupesit kuuntelemaan rockia sitten? Tai minkä ikäisen sä sekosit musiikkiin?
Mä sekosin musiikkiin. Ensimmäinen kappale, joka mulla tuli niin kuin sillä tavalla, että jos käytetään nyt sanaa kolahti, niin se oli Bill Haldin Rock Around the Clock, mutta se oli yksi kappale. Ja sen jälkeen
Mistä sä muuten kuulit sen?
Se oli radiosta. Ja sen jälkeen mä näin Tommy Steele Story, kannat kattoon, englantilainen rockkari Tommy Steele, se oli musta hirveän hyvä, mä olin Tommy Steele -fani tollain. Mutta sitten semmoinen lopullinen jytinä tuli, kun mä ostin Elviksen sinkun, ensimmäisen sinkun, Tutti Frutti Blues Face. Silloin mä niinku eka kerran tajusin tämän jutun sillä, että mistä tässä on niinku pohjimmiltaan kysymys. Et Elvis oli niinku se lopullinen piste, että siinä oli ollut tätä väpinää.
Mitä olit sä sitten kuunnellut ollenkaan suomalaisia, että käynyt niiden keikoilla tai muuta?
No sanotaan, että mä niin kuin kuka tahansa siihen aikaan niin kuuntelin suomalaisia iskelmiä. Siis kaikki kuuntelin iskelmiä. Okei, meillä oli koulussa kouluhippoja, siellä oli Riitta Koivunen ja siellä oli Eino Virtanen. Ja Riitta ja Eikka oli siellä ja Eino Virtanen lauloi Buona Seran. Ja hän rohkean kuolemaan halveksi vasti napsutti jopa sormiaan tämän kappaleen aikana. Ja Riitta oli kiva ja iloa. Mä tykkäsin Riitasta, se oli oikein hyvä. Ja eli sitten siihen aikaan tämmöiset bändit, niin kuin Reimavirun bändi ja ketä näitä oli, niin bändi oli niin kuin tärkeä, se solisti oli niin kuin se sivuseikka, että oli Tampereella vieraili kanssa näitä bändiä, oliko se nyt Jorma Veneskoski ja näitä, mutta se oli tällaista niin kuin vaan tämmöistä. Mutta kun mä kuulin Virran Olan levyn eka kerran, ja se oli tämä Poika varjoista kujalta, niin silloin mulla eka kertaa alkoi niin kuin hipin epäilys, että tässä meillä varsinainen kunkku onkin. Ja se, mitä sitten mun olavin ihailuni jatkuu, niin se on sitten toinen asia, mutta ja se on jatkunut. Ja mä oon ollut vääntämässä sille patsasta ja niille, mutta Virta oli musta suomalaisista jo silloin paras.
Eli sä olit semmoinen vähän päälle 10-vuotiaista.
Mä luulen, että kun tuli Poika varrelta kuolta, mä olin ehkä silloin 14. Mutta muuten se oli sellaista, että kuunneltiin kaikkea, mitä radiosta tuli, banaanilasta ja lauluja ja kaikkiin, mutta Mutta tässä virrassa oli joku semmoinen virta, sähkö.
Mitä muuta sä teit sitten, kun sä kuuntelit musiikkia ja sitten sulla oli jonkun verran näitä jengihommia ja tällaista, niin. Ja sitten tuli se eka rakkauskin jossain vaiheessa, niin mitä elokuvia sä ihmiset kävit katsomassa? Tuliko Tampereelle hyviä elokuvia sinä?
No, joo, siis sanotaan, että semmoiset tärkeät elokuvat. Yksi elokuva, jota ei nähty, kun se oli kielletty, jonka kaikki halusi nähdä, oli Marlon Brandon Wild One, tämä prätkä juttu, mutta se oli kielletty. Mutta sen sijaan tietysti James Dean, okei, nuori kapinallinen, Jeninstä itään, jättiläinen. James Dean hän nousi tällaiseksi todelliseksi. Se oli idoli, se oli roolimalli, se oli guru. Ja sitten tuli Elvis, sitten tuli King Creole, Jailhouse Rock. Eli tässä meni niin kuin kaksi tällaista idolia ja roolimallia meni vierekkään. Siinä oli Elvis ja siinä oli James Dean. Koska Elvis hän pyrki näissä elokuvissa, Jailhouse Rock ja King Creole, oleen eräänlainen laulava James Dean. Mutta kaikista kovin leffa Tampereen, siis hyvin monien näiden tosi katujätkien mielestä, oli sellainen elokuva kuin Kadun kuningas. Ja siinä Paul Newman esittää keskisarjan mestari Rocky Graziano, joka monien vaiheen jälkeen sitten voittaa maailmanmestaruuden. Ja tämä rooli oli tarkoitettu alun perin James Deanille, mutta James Dean kuoli auto-onnettomuudessa. Ja tämä Kadun kuningas oli, se esittiin aina uudelleen ja uudelleen yönäytöksenä, ja se oli aina täynnä. Mutta se koski juuri tätä kovinta jengiä. Sitten oli tietysti tämä Elvis-jengi, joka meso tässä. Että eiköhän tässä ollut sitä kärkiohjuksia.
Tampereella. Sä teet niin hirveästi ilmeisesti hommia, että se oli rahaa käydä kaikissa elokuvissa ja tollaisissa vai? Sä mainitsit alussa ainakin näiden merkkien myynnit.
Joo, mä en sano, että mulla oli ikinä hirveästi rahaa, mutta sitten kun mun teki mieli jotain levyä tai jotain tällaista, niin sitten mä keksin aina tämmöisen homman itse. Mä olin esimerkiksi Kalevan kisoissa lähettinä ja tein kaikkia tällaisia. Mä keksin aina kaikenlaisia lähetin hommia ja milloin mitäkin myyntihommia ja merkkihommia. Mutta aina silloin, kun teki mieli jotain levyä tai muuta, niin mikä siinä se helpompaa?
Niin varmaan sulla meni aika hyvin rahaa, että se oli kaikki taas muotivaattia näistä vai?
Joo, ei mä tarvinnut muotivaattia. Kato, siis siihen aikaan farkut riitti ja...
No eikö ne maksanut sitten paljon?
No ne maksoi joo, ja kyllä piti olla siihen aikaan, piti olla no Leva, Lee oli kova juttu, Lee. Siis ensin oli James päällä joka säällä, James de Anstulle, James. Eli James oli kova juttu, mutta sitten kun kansalle valkeni, että onkin suomalainen tämä James, niin sitten jotenkin se Lee-farkku tuli jostain, alkoi pötkiin, koska... Tampereen asemalla, niin nämä Tampereen tällainen in-jengi osti amerikkalaisia filmilehtiä, niin kuin Silver Screen, Photoplay, kaikki tällaisia. Ja niissä oli sitten aina näitä amerikkalaisia filmitähtiä, ketä tahansa. Siinä oli laulajia, Ricky Nelson ja ketä tahansa. Niin hyvin monilla aina yllättäen oli tämä Lee Farkut, ne näkyi jossain tämä logo. Niin okei.
Yllättäen.
Yllättäen näkyi jo.
Seurasit sä itse sitten näitä lehtiä ja kaikkea tällaisia, että oliko sulla sellainen hirveä tarve? Oliko sä sellainen tiennäyttäjä silloin kavereillesi esimerkiksi, että toit jotain muotijuttuja tai muuta?
No en mä voi sanoa, että mä olin yksin siis minkälainen tiennäyttäjä. Siinä oli muitakin tällaisia samanhenkisiä tyyppejä. Ja sitten tämä sama ryhmä harrasti sitten yhdessä näitä asioita. Mutta kyllä mä ostin esimerkiksi paljon lehtiä just Tampereen asemalla, joka kosti just musiikkia ja filmitähtiä ja tällaista. Ja sitten tietysti se oli kova juttu, että yöllä pyrittiin kuuntelemaan Radio Luxemburgia, koska Radio Luxemburgista tuli kaikki nämä viimeiset hitit. Ja Suomessa oli puoli tuntia Jaakon levyhyrää, jossa oli puolet siitä, meni aina Tuula Sivoniuksen kuihtuneeseen kukkaan, niin ei se oli kamalaa se, hui.
No minkä kesän eka kerran lähdit ulkomaille? Ulkomaissa lasketaan Ruotsikin nyt.
No joo, no mä olin siis ensimmäisen kerran, mä olin Ruotsissa 60 kesällä.
Eli 18-vuotiaana.
Joo.
Eikö se oli pitänyt olla vielä viisumi, kun lähti, vai saiko silloin matkasta ihan viisumi?
Ei, siis mun mielestäni, no mä en edes muista, kun se pitkä aika, mutta mun mielestäni ei kyllä tarvinnut viisumia, enkä mä muista, olisi mulla edes passia, mutta siihen aikaan oli hyvin yleistä 60-luvun alussa, että koululaiset ja opiskelijat kävi Ruotsissa kesätöissä, koska ne liksat oli siellä aika hyviä. Että mä olin myöskin sitten Tampereen arpatehtaalla, olin parina kesänä hommissa ja siellä oli hirveän kivaa ja kaikki oli okei. Mutta Ruotsissa sai sitten kerta kaikkiaan niin kovia liksoja, että sitten mä aloin myöhemmin mennä Ruotsiin.
Mitä sä teit siellä kesäsi aina?
No mä olin mä olin muun muassa, niin mä olin Cafe Norrissa, mä olin tiskin poimija, joka poimi kahvikuppia pöydiltä. Sitten mä olin tiskaaja. Sitten mä olin Nuuris Rotorfyyrissä, niin kirjapainokoneen hoitajan apulainen. Eli mä olin tämmöinen painobiitreede, joka vahti kirjapainokonetta. Sitten mitäs kaikkea mä nyt teinkään, mä en muista, olis mä kerran haravoimassakin jossain kaupungin hommissa, jossain tämmöisessä. Ja sen listen mä aloin kirjoittaa juttuja tietysti, että mä aloin kirjoittaa juttuja pikkuhiljaa. Ja se on sitten eri asia, sitten niin kuin armeijan jälkeen, niin mä aloin tekemään jotain show-hommia myös Ruotsissa. Ja kaikki tällaisia.
Siis asetutko sä asumaan se Ruotsiin?
No mä siis sanotaan nyt näin, että mä olin Ruotsissa yleensä kesät aina, koska mä opiskelin talvet. Mutta sitten mulla oli joitakin jaksoja, jolloin mä kävin Ruotsissa muutenkin ja tein tilapäisesti jotain. Mutta yleensä mä olin kyllä Tampereella talvet.
Niin sä olit siellä yhteiskunnallisessa korkeakoulussa.
Niin, mä olin siellä. Mutta sitten armeijan jälkeen esimerkiksi, niin mä olin vielä tuommoisen 3 kuukauden jakson Ruotsissa, ennen kuin mä sitten lähdin muualle maailmalle.
Mihin sä lähdit sitten?
No Ruotsista, niin mä lähdin Ruotsista, niin mutta mä olin sitä ennen asunut jo Pariisissa vähän aikaa. Ja sielläkin mä asuin joku 1,5 kuukautta ja tommosia kaikki, mutta armeijan jälkeen mä lähdin Ruotsista Englantiin, jos mä olin taas jonkun semmoisen aika pitkän pötkön, mä en muistanut enää 7-8 kuukautta. Sitten Suomeen taas 3 kuukautta, taas Jenkkejä 6 kuukautta. Että tämmöisenä ajanjaksona sanotaan niin kuin 60-66 juhannus, niin mä 5-6 vuotta olin hirveän, jopa suurimman osa voi sanoa maailmalla, lukuun ottamatta, kun mä olin armeijassa vuoden. Sen tietenkin mä olin Suomessa. Kun mä olin Ranskassa eka kertaa, ja mä en sitten tiennyt hirveästi Pariisista, niin mä kysyin matkatonosta, että mikä tämä hotelli on, missä sijaitsee, että kun kuitenkin halusin halva hotelli, on paljon rahaa, niin että joo, on paikalla kuin Pigalle. Pigalle, jaha, Kalakalle, joo. Hyvä, mä olin sitten Pigallella siellä, ja mulla oli hotellihuone, ja mä ihmettelin aina sitten aamuisin, kun otan siivoon ja sanoin aina, että eikö herra jo lähde täältä. Että mitäs täällä vielä hirsiä vedetään, että ulos. Ja kello oli vasta 9. Mä ihmettelin aina, että mikä kiire siellä siivoilla heittää mua ulos. Ja no kerran mä tulin sitten kaupungilta 2 mun huoneeseen, niin siivoi sanoi, että et sä voi mennä sinne huoneeseen ennen kuin vasta 4. Niin mä ajattelin, että siis tää on mun hotellihuone ja miksi mun täytyy odottaa, että mä pääsin sinne vasta 4. Niin se matkatoimisto oli itse asiassa buukannut semmoiseen hotelliin, joka oli samalla huoratalo, ja mä asuin siis tämmöisessä bordellissa. Ja siellä asui ihan tavallisia turisteja, ja kun oli lähtenyt, niin sitä vuokrattiin tuntihotelliksi. Eli siellä käytiin naksauttamassa siellä hotellissa, ja sen jälkeen taas sitten varsinaiset asukkaat pääsi illalla. Mä en, että on tämä nyt hyvin kummallista tämä meininki sitten. Ja sitten hirvittävän mesomisen jälkeen mä soitin matkatoimistoon, ja sain sitten uuden hotellin.
Oliko tämä nyt se sun ensimmäinen matkas, ulkomaan matkas?
No tämä oli ensimmäinen Pariisin matka, mutta mä en ollut sitä Hampurissa käynyt, just tunnen nämä St. Paulit ja Reeppenbaat ja näin, ja sitten ollut Tukholmassa, mutta tämä oli ensimmäinen matka Pariisiin.
Minkälainen se sun ihan ensimmäinen matka sitten sanotaan tämän Pohjolan ulkopuolella oli, niin mitä se näytti? Menikö kaikki hirveän hyvin tai mitä kerro siitä, kun ei se kauhean tavallista siihen aikaan ollut matkustaa tosiaankaan Suomesta käsittääkseni?
Joo, no se... No sanotaan nyt, että jos mennään tuohon, että mä olin esimerkiksi Hampurissa.
Niin.
Niin mä tiesin, että se oli hemmetin vaarallinen just tää satama-alue ja kaikki nämä sanat, mä tiedän, että se on kuinka vaarallista touhoa ja muuta, mutta en mä tiedä, siinä on joku sellainen, että kun ihmisellä on semmoinen määrätty vaisto ja semmoinen itsesuojelu vaisto ja muuta, niin se osaa jotenkin pitää huolta itsestään, ettei joudu niinku ongelmiin, mutta kyllähän se suuri maailma lävähti sillä lailla tietenkin vastaan, ja vanhinkin sitten, kun mä olin ollut Pariisissa vielä tämän Hampurin jälkeen, sitten kun mä tuun Tampereen asemalle takaisin, ja kun tiedän, että mä joudun Kajaanin armeijaan, niin se Tampere vaikutti tulitikkulaatikolta, että hetkinen, että missä nyt ollaan. Mm. Kyllä se tietenkin, musta aina ensimmäinen matka, minkä tässä suurkaupungissa, on aina lyömätön. Mm. Että siinä tulee se shokkivaikutelma, tulee ekana niin kuin vastaan.
Eli sulla oli se suurin shokki, niin kuitenkin loppujen lopuksi tulla takaisin Suomeen, ymmärsit?
Joo, no mä en tiedä, shokki on tietenkin hirveän ehkä liian vahva sana käyttää tässä, mutta se oli sikäli, voi sanoa, että se oli sitä lievässä mielessä just sen takia, että just kun on päässyt maailmanmatkustamisen makuun, niin sitten paiskataan armeijaan Kajaaniin vuodeksi. Niin kyllä siinä vähän niin kuin siinä katkee tämä lento.
Mutta mä mietin vaan sitä, että kun sä jotenkin, sä puhut niin luonnostaan tai siis sille itsestään selvästi, että silloin mä ajattelen sitä aikaa vaan, että en mä usko, että kauhean yleistä ollut kuitenkaan tuo matkustaja, että mistä se sulle tuli sit sillä tavalla, että se oli niin, siis noin luontevaa, että sä lähdit vaan ja näin, ainakin se kuulostaa siltä.
No ei, siis mähän otin riskin, eihän mulla, mähän elätin itseni tekemällä kaikenlaisia töitä, että mä olin joskus tiskijukkana ja välillä roudailin ja sitten mä kirjoitin juttuja, en tiennyt otetaanko niitä vastaan vai eikö oteta. Mä olin esimerkiksi kerran Ruotsissa Jean Vincentin kanssa, istuin ja höpötin kuunnilta tennishallinnissa ja tein sitten tämmöisen jutun, tätäkään juttua esimerkiksi, niin ei sitä kukaan ollut kiinnostunut, koska silloin oli erilainen aika, oli mods ja oli kaikki näitä. Että, eli toisin sanoen, sä et ikinä tiennyt, kun sä teit jonkun jutun, että otetaan sitä vastaan. Ja kun sä yritit sopia etukäteen, sä et sittenkään tiennyt tätä. Että tämmöisellä riskillä sinä pelattiin. Mutta en mä sitä suru, mä keksin aina jotain tehtävää sitten siinä. Että.
Mä tarkoitan myös tämmöistä, niin kuin, mitenkä mä et sanoisin, henkisesti tai muuten, sitä rohkeutta lähteä. Oot sä pelännyt koskaan mitään?
En mä sillä tavalla pelännyt ole. No yksi tämmöinen juttu, joka voi olla jonkun mielestä huvittava, kun siihen aikaan, kun mä kirjoitin suosikkiin, niin eihän voinut esimerkiksi Jalluun kirjoittaa ollenkaan. Mä kuitenkin kirjoitin Jalluun, koska suosikin ja Jallun omisti sama kaveri, Mauri Lintera. Mä kirjoitin salanimellä Oiva Muikku. Oiva heitti storia. Ja sit mä tein myöskin kyllä Jaanaan juttuja. Tämä oli aika hyvä, kun mä tein jostain. Jaanaan aikanaan Arvo Aalas oli päätoimittaja. Tämä oli joku tämmöinen kartanon rouva jossain Saksassa. Ja mä tein siitä Aalakselle jutun. Sitä ennen mä olin Oiva Muikkuna tehnyt juuri striptease-arvostelun. Ja sitä ennen mä olin suosikin edustajan tehnyt jutun jostain pohjalta Rolling Stone. Niin se oli aika monimuotoista tämä juttu. Että mä olin niin kuin kameleontti. Mä muutin nimeä ja stailia. Mutta oli pakko elää, niin oli pakko vääntää jutun pätkä.
Mutta kun sä menit ensimmäistä kertaa Lontoossa, niin oliko se, kun Mekka olisi ollut edessä?
Mikä?
Kun Mekka olisi ollut edessä, siis pyhä kaupunki.
Joo, kyllä se tietysti oli, että sanotaan, että mullahan kävi just tämä säkä siis sillä tavalla, mä sanon ihan tuuri, että kun nyt tehdään näistä jutuista tutkielmia ja kaikki monet katsoo videolta ja tällainen tätä 60-luvun buumia Lontoossa ja Jenkissä, niin mä aivan sattumalta olin livenä paikalla ja kyllä se live-elämys on aina lyömätön, että kun siellä joutuu olemaan, niin kyllähän se oli aivan uskomaton, se oli niin kuin aivan eri maailma.
Mä tapasin Jyrki Hämäläisen ensimmäisen kerran elämässäni Lontoossa, ja se tapahtui siten, että mä olin katsomassa siellä, tai tekemässä juttua Beatlesien elokuvan Help, kuninkaallisesta ensi-illasta, ja asuin Regent Palace-nimisessä hotellissa ihan Piccadilly Circusissa, ja jostain syystä, mitä en tarkkaan muista, miten se oli, että miksi mä tapasin sellaisia suomalaisia nuoria siellä, mutta joku mainitsi mulle siellä, että haluatko tavata Jyrki Hämäläisen? Ja mä toki tunsin Jyrkin nimen, ja koska me kirjoitettiin samaan lehteen, eli suosikkiin, mutta mä olin nähnyt Jyrkistä ainoastaan sen pienen postikortin kokoisen kuvan, postimerkin kokoisen kuvan, joka oli aina niiden juttujen yhteydessä. Et mulla oli tämmöinen käsitys Jyrki Hämäläisestä, mikä siitä kuvasta oli, ja mä sanoin, joo, kyllä mä haluan tavata sen. Ja sitten tämä joku suomalainen näistä nuorista sitten sanoi, että joo, että hän soittaa sulle hotelliin. Ja mä sain hotelliin sanan, että huomenna kello 18 Piccadilly Circusilla Jyrki Hämäläinen. Ja mä en oikein itsekään aavistanut sitä. Sitten mä menin seuraavana päivänä kello 18 Piccadilly Circusilla. Ja jokainen, joka nyt on Lontossa käynyt, tietää, että siellä on noin 3000 ihmistä sen erospatsaan ympärillä ja kaikkea tämmöistä. Mä ajattelin, että tämähän oli todella huono idea, että eihän täällä voi tavata, eikä niin kuin miten sä voit ottaa tapaamispaikaksi tämmöisen. Mutta kun mä katselin ympärille, niin kaikkien niiden päiden yläpuolelle kohosi yksi nuppi, joka pyöri siellä, siis se etsivästi katseli. Ja mä hämärästi ajattelin, että toi näyttää pikkusen siltä postimerkin näköiseltä jätkältä. Ja sitten mä menin sinne ja koputin sitä polvea ja se katsoi alaspäin. Ja mä sanoin, ootko sä Jyrki Hämäläinen?
Joo, terve, terve.
Tämä oli Markku Veijalainen. Yleisölle tiedoksi varmaan tunnet Jyrki Hämäläinen erittäin hyvin Markku Veijalaisen.
Joo, kyllä. Tämä sama ilta, se tuli aika raju vielä. Mä joudun todella pahan tappeluun yhdessä yökerrossa ja siinä oli aikamoinen rinki sit ympärillä. Ja, niin Veijalainen pelasti mut pulasta. Markku on muuten pelastanut mut mun elämäni aikana hyvin monesta liidistä. Mä oon mä monta kertaa, veilainen on sellainen, musta on ollut aina monissa asioissa, joka on, se on tämmöinen, miten mä sanoin, charmantti ja tuommoinen diplomaatti, mitä mä en ole. Niin Markku on aina hoitanut näitä juttuja.
Mitä teille ilmeisesti lähti tuosta sitten yhteistyöt liikkeelle ja kaikki tällaiset näet, se niin kun sun hommat rupesi laajenemaan myös sinne Veijalaiseen päin myös?
Ja joo, kyllä se lähti. Siinä oli Joni Walker and Jake, oli vedettiin huivi ja sitten se lähti menee. Ja siinä oli Markku ja Porolan Jarmo, Mr. TV. Niin Jarmo ja Markku pyysivät mukaan sitten tiimiin, kun oli tämä ohimennen ohjelma niminen. Ja siitä se sitten lähti ja alettiin tekemään asioita.
Mä olin aloittamassa Suomessa TV-ohjelmaa Jarmo Porolan kanssa, tämmöistä nuorten musiikki- tai nykyisin voitaisiin sanoa rock-ohjelmaa. Ja Jyrki ilmaisi kiinnostuksensa tämän tyyppisestä työstä myöskin ja kertoi, että hän on syksyllä tulossa Suomeen, jolloin mä sanoin ilman muuta, että sunhan pitää ehdottomasti niin kun liittyä tähän tiimiin mukaan ja tulla tekemään tätä TV-ohjelmaa ohi mennen. Ja siitä se alkoi. Jotta ymmärtäisi niin kuin Jyrki Hämäläisen arvon siihen aikaan, niin pitää ajatella sitä, tai pitää pistää Jyrki siihen taustaan. Siis me muut, mehän oltiin tämmöisiä, jotka elettiin täällä Suomessa. Jyrki Hämäläinen oli jo siihen aikaan, se oli niin kuin kansainvälinen jätkä. Jyrki oli ensinnäkin käynyt Pariisissa, asunut Tukholmassa, ollut Grandin tiskaajana, ja sitten Jyrkillä oli niin kuin, Jyrki oli tunsi Lontoon. Jyrki asui Lontoossa. Ja Jyrki oli ollut kaiken näköisissä Beatlesien konserteissa, kaikissa tällaisissa, joka oli niin kuin meille muille aivan uskomaton tilanne. Eihän me vaan luettiin tai ei ollut mitään televisioita, esimerkiksi sillä tavalla jotain music television, jotta sä voisit niin kuin päivittäin nähdä televisiosta tämmöisiä staroja. Nämä oli Jyrkille niin kuin kotikaupungin poikia. Ja näin ollen Jyrkin arvo oli ihan uskomaton siihen aikaan niin kuin verrattuna sieltä meihin muihin, että kun hän tuli sitten täältä maailmalta Suomeen, niin se oli niin kuin tämmöinen kansainvälinen asiantuntija.
Mitä kaikkea sä oot tuonut Suomeen silloin aikoinaan, jos ajatellaan silloin ihan nuorena näitä juttuja? Jos voisi vähän ruveta näitä kertaamaan tässä kanssa.
No en mä tiedä, mä oon väärä ihminen tässä nyt mitään
ei se
itseni
mitään
kehumaan ja selittämään. En mä edes tiedä sitä ihan tarkkaan, miten se nyt meni, mutta sanotaan, että tietenkin se, että kun mulla oli monen vuoden etumatka just tähän maailmalauloon, ja siihen liittyi jenkit sitten vielä tuohon, mitä Mate sanoi päälle, että mulla oli ollut just nämä Lontoon, Pariisit, Hamburgit, New Yorkit, Hollywoodit, siinä oli siinä, niin mulla oli niin hemmetin monen kokemus tuolta maailmalta, että sanotaan, että mä toin siihen tämän oman juttuni tähän, mutta toki mä sitten tarvitsin täällä Suomessa näitä hemmetin hienoja ihmisiä tekemään näitä mun kanssa, että mä oon aina ollut kuitenkin hirveän yhteistyöhakunen sillä tavalla, että sanotaan, että rockin ja popin alla näitä asioita on ollut varmasti kaiken näköisiä, ja sitten tämä pönötysjournalismi on tietenkin yksi tämä, että tämähän oli ihan juttu sinänsä, kun piti aina olla kuvassa näiden tähtien kanssa, niin sehän ärsytti hirveästi, kun kaikki ei ymmärtänyt sitä, mutta se oli pakko tehdä. Kato, kun se juttu oli sellainen, että jos sä sanoit, että sä oot ollut Frank Sinatran juhlissa, Frank Sinatran tytär kainalossa, niin sulla täytyy olla sitä valokuva. Ne luuli, että mä oon ollut jossain Tampereella, että en mä ikinä nähnytkään olleessa Amerikassa. Eli tästä alkoi tämä pönötysjournalismi, ja sitten näitä tuli tehtyä näitä kuvia ja pönötettyä, ja siitä se sitten lähti niinku liikkeelle. Että kyllähän niitä oli ollut jonkin verran, ja varmaan muutenkin, mutta varmasti tällä pop-puolella, niin ei mulla edes kaikkia kuvia tallalla. Mä muistan, että esimerkiksi joskus vuosina 64-65, niin mulla oli 100 pönötystä jo, ja siellä oli kaikenlaista tähteä. Sitten mä olin 66, mä olin katsomassa Harlemissa Apollossa James Brown ja Famous Flames -konsertti, ja oli kuvan meno. Sitten mä menin selkeän tämmöisen paikkaan kuin Little Finlandia, joka on suomalaista paikka New Yorkista, omistaa vieläkin, tai en tiedä, täällä enää toimia, Tyyni Kalervo, niminen hieno vanha daami. Mä istun siellä tiskillä sitten, niin siihen tulee semmoinen kaveri, joka on silloin jo aika iäkäs, sanoi, että joo, että hän on armas taipale, että hän voitti, oliko se nyt 12 Tukholmassa, niin kiekon heitossa, 2 kultamitalia, sekä oikein että vasemman käden kiekon heitossa. Mä ajattelin, että musta on nyt joku höpsättänyt tyyppi, niin hän sanoi, ei, kyllä se on ihan aito olympiasankari, Hannes Kolemaisen ajolta. Asui Harlemissa silloin. Ja sit sanoi, että hei, haluatko nähdä, sanoi sitten armas, että erikoisen saunan Harlemissa, ja me mentiin sitten Harlemiin, missä armas asui, ja nämä tiesi nämä kaikki, Harlemhän on vähän paha paikka, mutta myös tämä musta mafia, kaikki tiesi, että armas on hyvä jätkä, se on vanha kuppe, sitä suojeltiin, ja se on 2-kertainen kultamitalimies, sillä ei ole mitään hätää. Me mentiin sellainen saunaan, niin sauna oli siinä oli lämpöpattereita joka paikassa, siis kaikki seinät ja katto täynnä. Mm. Se, tuli se lämpö lämpöpattereista, sitten Armaksen kanssa istuttiin siellä puoli tuntia ennen kuin se hiki tuli sitten siellä ja se oli ihan okei. Ja sen jälkeen sitten, kun oltiin siellä oltu ja oltu saunassa, niin sitten Armas järjesti, siellä oli tämmöisiä neitoja hieromassa siellä, ja sitten kun oltiin käyty suikussa ja hierottu Armaksen kanssa pois, niin ovesta tuli sisään James Brown. Saunaaja hierottavasti, ehkä todennäköisesti vain hierottavaksi, mutta tuli vaan mieleen näistä ajoista.
Uskomaton, arvaamaton, ihana, mielenkiintoinen kaikkea. Sanotaanko näin, Jyrki oli ennakkoluuloton. Jyrki ei kunnioittanut mitään sääntöjä, ja se oli hänen voimansa ja heikkoutensa. Eli jos mä ajattelen jotain ohimennen ohjelmaa, joka oli se meidän ensimmäinen televisio-ohjelma, josta paljon on puhuttu sitten jälkeenpäin, niin se lähtökohta on se, että siinä oli joku Jarmo Porola, tai se oli sellainen kolmen kopla, josta mun mielestä niin kuin pitää mainita, Jarmo Porola, joka oli jo siihen aikaan erittäin ammattitaitoinen ja lahjakas ja kunnianhimoinen televisio-ohjaaja. Jarmo toi tämän ammattitaidon siihen. Jyrki ei tiennyt television niin kuin tekniikasta mitään, mutta Jyrkillä oli se oma, kaikki se semmoinen omassa päässään oleva arkisto, kansainvälinen niin kuin näkemys, minkä hän oli nähnyt maailmalla, plus sitten se oma täysin sääntöjä kunnioittamaton, ennakkoluuloton suhtautuminen siihen, että miten asioita pitää tehdä. Ja Jyrkihän oli siinä tässä tiimissä se, joka aina heitti hulluja ideoita, ja sitten mä yritin softata niitä jollain tavalla, ja Porolla muutti ne tekniikaksi ja toteutti, ja sitä kautta ne syntyivät. Jyrkin ideat oli omana aikanaan aika lailla, siis sanotaan, ne olisi vieläkin kovia juttuja, mutta että toteutettuna semmoisella tekniikalla, ja yleensä kaikki on niin kuin suoria lähetyksiä oli silloin, niin ne on ollut nyt jälkeenpäin ajatellen aika kovia juttuja. Ja Jyrki rakasti semmoista sarjakuvanomaista, niin kuin räks pum pof, piti yllättää, piti säväyttää, piti tehdä vaikutus. Ja Jyrki oli oppinut niin kuin maailmalla sen, että showbisnekseen kuuluu tietty tämmöinen pullistelu ja turha vaatimattomuus pois. Et kun me Suomessa ollaan totuttu siihen, että mennään varovasti lavalle ja katsotaan, ettei häiritä yleisöä eikä nyt turhaa ainakaan leuhkita mitään, niin Jyrkin sisääntulot oli aina tärkeitä, että pitää tulla näyttävästi sisään. Ja mä muistan, että esimerkiksi tämmöisiä juttuja, että kun me tehtiin Maikkariin ohjelmaa, Jorma Molarius oli silloin ohjaajana, niin hän joutui toteuttamaan tämmöisiä sisääntuloja. Esimerkkinä yksi MTVn studion yksi seinä, joka on punaista tiiltä, niin se rakennettiin oven kohdalta siihen samanlaista tiiliseinää, niin että se näyttää siltä, että se on täyttä tiiliseinää. Ja suora lähetys alkaa sillä, että me tullaan autolla sen tiiliseinän läpi suoraan yleisön eteen, auto jarruttaa siihen, sitten hypätään autosta ulos ja ohjelma alkaa siitä. Sitten toinen idea, minkä muistan Jyrkillä, oli tämä vanha leikki semmoinen, että mä seisoin studion, keskellä studion lattia, kun ohjelma alkoi, Jyrki tuli paikalle ja toi mukanaan sen narun ja sanoi, että pidäs tosta hetken aikaa, että tässä on sulle lahja. Ja sitten kun mä rupesin vetämään sitä narua, niin sieltä narun päästä tulee täysikokoinen norsu MTVn studioon suoraan lähetykseen, jossa on yleisö ja kaikkea. Me ei oikein tiedä, että mitä se norsu sen jälkeen tekee ja miten se saadaan studiosta pois. Mutta tätä Jyrkikän ei ollut ajatellut, hän vaan niin kuin hänen mielestään se oli tehokas juttu avata ohjelma ja se kieltämättä oli sitä.
Miten se norsu saatiin pois? Mitä sitten tapahtui?
En mä muista, että se oli hirveän, musta aika iso norsu, ja mä pelkäsin sitä norsua, ja vähän, mutta sitten mä syötin sille norsulle banaaneja, niin meistä tuli sellaisia vähän niin kuin kavereita sen norsun kanssa. Musta, se oli kiva, joo, ei siinä mitään.
Miten, siis ne kaikki ideat tuntui menevällä?
Joo, siis mun mielestäni niin se, että jos on tämmöinen väline kuin televisio, jossa sä voit käyttää mielikuvitusta hirveästi ja filmiä, niin musta se on juuri väline, jossa voi käyttää, että jos on norsu radiossa, niin tuolla tulee niin norsu, niin kukaan ei näe sitä. Kyllä, aika paljon joo. Ja sitten tämä, mikä musta oli kiva juttu, johon mä en tajunnut sitä silloin, että Sonja Sesketsi, jota edelleen esittää uusintana vielä, on se 27 vuoden jälkeen, olisi se Megavisassa on nyt viimeksi, niin se on jatkuvasti tulee jostain tuutista, niin ihmiset on tykännyt siitä. Meillä oli helvetin hyvä juttu Veijalaisen kanssa, mistiin Pekka ja Pätkää, mutta sitten on nauhalla valitettavasti. Ja siinä nimenomaan Veijalainen oli loistava Pätkä. Aivan fantastinen. Se on just Vasaniemi, ihan yksi yhteen.
Olitko sä sitten niin kuin tämä Esa Pakari?
Puupää. Mähän on puupää luonnostani, että ei mulla ollut ongelmia. Mä olin Esa Pakari.
Mä oon aina tykännyt Jyrki Hämäläisestä sen takia, että hän on niin iso lapsi, että sen isompaa nyt ei enää ole ja kuitenkin hän on aikuinen. Tämä muisto liittyy tähän. Oli Kyröskosken lava muistaakseni ja silloin säästettiin Martti Innanen nimistä äijää, jolla oli pässi mukana. En unohda sitä koskaan, kun me oltiin valmiina, bändi odottaa ja sitten valot on pimeänä ensin, eli valoja ei ole, koska ne on kerran pimeänä. On pimeätä. Sitten valot syttyy, Jyrki Hämäläinen astuu esiin, spiikkaa. Nyt tulee sitä, että kauhean hieno spiikki. Martti Innanen ja Gunnar Pässi. Sitten nämä molemmat tulee siihen lavalle ja Gunnar paskantaa välittömästi lavalle. Jolloin mä muistan aina tämän siitä, kun se oli niin loistelias spiikki. Ja sitten kuitenkin siinä käy näin.
Se oli Pedro Hietanen. Tämä oli hyvä esimerkki ilmeisesti suomalaisesta showmaailmasta.
Joo, siis esiintyjänhän on riippuvanta siitä, onko hän pässi tai taiti aina pääseltävä täysillä lavalla, että sehän kuuluu tähän juttuun. Pedrohan itse asiassa, eli Hessu, Hietasen Hessu Pedro, niin mä muistan aina sen vaimo oli, ja on varmasti vieläkin erittäin hyvä räätäli. Mulla oli vaikea semmoinen kummallisen olkipillin muotoinen ukko, niin se oli ainoa, joka pystyi tekemään mulle semmoisia housuja, jotka sopi mulle. Mä muistan, mä aina tilasin siltä housuja aikanaan 60-luvulla.
Joo, kun jututin häntä tätä varten, niin hän sitten muisteli nimenomaan tätä, että tämmöisiä pitkiä housuja, tosi pitkiä housuja roikku katorajasta. Sitten toisaalta oli Eero Raittiselle semmoisia toisen mallisia sitten, että oli tämmöisiä. Mutta kerro tuosta ajasta enemmän, tuollaisia, mitä se oikein oli itse asiassa, että musta tuntuu, että mitä enemmän kuulee viihdetaiteilijoita, niin sitä vähemmän
saa mahtoa siinä. Niin siis sehän perustui siihen, että sanotaan, että 60-luvulla, kun suuret ikäluokat mylläs tuolla lavoilla, niin silloin oli väkeä oli niin paljon, että tanssijärkkäreillä meni hirveän hyvin. Yleisömääriä oli 1000–2000–3000, lavoja oli hirveän paljon, kaikilla oli töitä ja meni kovaa. Ja siellä oli esimerkiksi, sanotaan ihan yleisö, meni jonnekin paikalle, niin tanssijärkkäri oli siellä odotti ja tarjosi sitten kaikenlaista. Siellä oli viskiä ja kossua tarjolla ja kauhean kovaa meni niin kuin koko ajan. Että se, ja sen ajan niin kuin henkeen kuului myös se, että ei niin kuin sillä tavalla, sanotaan, kyllä monet esiintyjät, niin ne todella niin kuin yritti parhaansa ja siinä oli tämä hirvittävä tsemppi. Mutta toisaalta myös on tunnustettava se, että siellä meni läpi kyllä mitä kummallisimmat jutut siellä. Että just nämä Gunnar Pässit ja nämä, koska oli se tarve niin kuin siihen viihteeseen oli niin hirvittävä, että piti olla aina jotain. Ja tämähän oli just tämä, kun lava räjähti Vehmassalmalla Danny Showssa, niin siellä tuli joku ihminen, joka ilmoitti on sen nimismiehen edustaja Kausa kännissä ja kysyi, että onko täällä nyt jotain tapahtunut ja siellä oli sairaalaan viety 30 ja muuta ja tällaista. Että ei siellä niin kuin sillain, kukaan ottanut sillain kamalasti vastuuta mistään aina. Että siellä niin kuin vaan touhuttiin ja häärättiin.
Tapasin Jyrki Hämäläisen ensimmäisen kerran Suosikkilehdessä. Minä tarjouduin 60-luvun puolivälissä sinne avustajaksi ja Jyrki Hämäläinen oli jo silloin Suosikissa. Hän oli silloin Suosikin toimitussihteerinä ja kuva on positiivinen kuva hyvin pitkästä miehestä, joka mahtui juuri ja juuri pöytänsä taakse. Jyrkin kanssa en niinkään paljon asioinut näissä artikkelien kirjoittamisesta puheen ollen, vaan silloisen päätoimittajan Isto Lysmän kanssa, mutta sitten muut asiat, kuten sellainen on esimerkiksi Danny Show, jonka loistavana speakerinä Jyrki Hämäläinen toimii. Ja niinpä Danny Show sitten, kun se kerran tuli synnyinpitäjääni Somerolle, niin minä sitten järjestin Jyrkille ja Danille ja muutamille muille ikimuistoisen saunaillan. Ja luulen, että Jyrki saattaa muistaa sen tänä päivänäkin. Tuntuu kuin 60-luku jatkuisi, kun tapaa esimerkiksi Jyrki Hämäläisen lentokoneessa ja osuu hänen viereensä, niin sama valtava energinen puheen sorina jatkuu.
Miten sä muuten, Mauri Antero Numminen, tulit menneeksi suosikkiavustajaksi? Se oli se suosikki samanlainen silloin, ja kukas tää linjaa silloin teki ja veti?
No, Jyrki Hämäläinen oli merkittävä vaikuttaja siinä, koska Isto Lysmä, vaikka olikin kohtalaisen nuori ja vetreä mies, niin hänellä ei ollut sen tapaisia kontakteja pop-maailmaan kuin Jyrki Hämäläisellä.
Olitko Jyrki Hämäläinen sitten se, niin kuin mitä mä sanon, henkisesti sitten se, joka teki sen suosikin linjan silloin?
Ei, kyllä Lysmälle kuuluu kaikki kunnia, ja hänen, siis se Lysmän oma aika oli fantastista ja muuta, että mä tiedän sen sitten omalta osalta, niin kun tuli, mutta kyllä Isto Lysmälle pitää antaa se ihan kaikki laakerit siitä omasta työstä. Tuli meidän tuosta Nummisesta.
Niitä oli M.A. Numminen.
En mä muista, että saunaillaan kyllä hemmetin hyvin, ja sauna oli hyvä ja kaikki oli hyvä, ja myös Pesijätär oli oikein miellyttävä. Kiitoksia vaan Emma kovasti. Hän on tämmöinen vieraanvarainen, että Emma Numminen, hän kutsuu saunaan somerolle, niin hän siihen aikaan myös aina varasi Pesijättären saunojalle. Hän oli hyvin miellyttävä mies, niin kuin tässä. Mutta kyllähän siis oli tällaista 60-luvulla just tämä ankara, että kun sanotaan Pohjanmaalla oli just tällaista, että siihen aikaan, että ei oikein, oli nämä tangofanit, oli joskus sellaisia, että ne ei aina oikein katsonut hyvällä silmällä, jos aloitetaan rockia ja poppia, ja kyllähän siellä heitettiin bändejä jokeen.
Puukollakin, eikö tullut jo?
Joo, ja jokeen heitettiin, joo, ja sitten lampaan kerittimillä kerittiin tukkaa, ja siellä oli tällainen juttu. Mä en tiedä, tunnustaako Kari Kuuva tätä juttua, voi olla, että kieltää koko asia, mutta mun tietyni mukaan niin sekin joutui meneen sitten huusiin piiloon, ja menee jostain takaikkunasta. Ja koska ne uhkasivat, että kun Kari Kuuva oli laillut tangon pelargonia, niin se otettiin niin kuin sellainen vakavissa, että tämä ei ole mitään parodiaa. Ja Karilla oli muuten rockia ja tätä, ja ne sitten suuttu Karille hirveästi tästä. Ja tästä on kaikista huikea versio, tätä mä en kyllä nyt heti allekirjoita, se, että Kari oli mennyt sitten ne huusiin, ja ne oli huutanut sitten sieltä ulkopuolta, että kun tulet paskalta, niin saat turpaan. Ja sitten tämä huikea versio on se, että Kari olisi mennyt sitten huusin reijän kautta pakoon. En tiedä, menikö Kari, mutta tiedän, että yksi muusikko on mennyt tällä tavalla huusin reijän kautta pakoon, mutta mä en nyt hänen nimeään viitsi tässä mainita. Se oli niin pelottava se tilanne kyllä, ja Kinnusen Lailakin kertoi mulle silloin, että jopa häntä, niin vaikka oli kuinka tiedät Mantsuurian kummut, niin Lailalla oli mielellään englannissa biisiä, niin tuli tällaista.
Ensimmäisen kerran varmasti joskus vuonna 1966 ensitapaaminen oli, kun meillä oli tämä Top Most-yhtiö, ja siitä tehtiin sitten suosikkilehteen haastattelu, ja silloin oli jonkunlaisia hämäriä ensitapaamisia, ja sitten varsinaisesti joskus vuonna 1968 Danin kieltojen yhteydessä. Ja Superdanista nyt muistot ovat oikein tarkat vielä, niin se oli erittäin hauska, koska me silloin pyörimme sen luparin Eeroja, minä ja Jyrki ja ketä meitä pyörittiin aika paljon yhdessä, jopa samoilla autoilla siellä oli oikein kiva. Se oli hauskaa, kun Jyrkillä oli silloinkin jo, oli niin kuin tällainen erittäin, miten nyt sanoisi kauniisti, anarkistinen asenne koko tähän juhlalliseen kiertueeseenkin sillä tavalla, että kaikki hommat hoidettiin omalla tavalla ja kauniisti. Kerrankin yhdellä keikalla niin oli lava täynnä ihmisiä, tuhansia ihmisiä siellä, shown piti alkaa ja shown juontaja tietenkin Jyrki Hämäläinen, häntä ei näkynyt missään. Me seisottiin sitten bändikassin ja lavalla, ja missä juontaja on, juontaja tulee sieltä taksilla, juoksee hirveitä vauhtia tanssipaikalla, ja sitten kapsäkki kädessä suoraan yleisön läpi lavalle ja vaihtaa, siinä ottaa mikrofoni alkaa kuuluttaa niin kuin showta sisään, vaihtaa samaan aikaan vaatteet. Ja näin se lähtee sitten liikkeelle. Sellaista muun muassa, ja sitten siihen aikaan tutustuin hyvin jo herra Hämäläisen tällaiseen verbaaliseen lahjakkuuteen, joka on ihan omaa luokkaansa. Hän kehittää kauniita kielikuvia, eten sitten kun maaseudulla pyörittiin, niin sieltähän aineistoa löytyy riittävästi. Jossain keikkapaikalla tuli sitten niin kuin järjestäjän kanssa jonkunlaista erimielisyyttä sitten asioista, ja järjestäjä sitten siinä maalaismien ponnella huusi jotain, ja me sitten siinä ympärillä esitimme vastaväitteitä, ja Jyrki oli sitten siinä ja sanoi, keskeytti, sanoi, että hyvät herrat, olemme nyt niin syvällä semantiikan hetteiköissä, ettei tästä päästä kuin tällä, niin siinä loksahti järkkärin suu sitten, ja sitten asia selvisi siitä ihan noin vaan.
Siinä Heimo Holopainen kertoi, eli Holle Holopainen kertoi varmaan yhden keinon, että millä juontaja Hämäläisen ei tarvitse mennä vessan huussin reijän läpi. Tuliko sinulle koskaan itselle sellaisia tilanteita, että olisit voinut lentää järveen tai muuta?
No, musta on ensin kiva, että Holle just se on ansainnut ton hemmetin hyvän sukseen tuossa Frank Pappassa ja tosi kiva. Mutta meidän Hollen kanssa silloin, mä muistan, että Virtasen Häkä oli mukana ja muistaakseni me juuri Hollen kanssa otettiin Hessu Häkä Virtanen juomaan Bourbon viskiä, että tämmöinen tuli tällainen pieni teko tehtyä siinä. Mm-hmm. Laajensimme hänen tajuntaansa amerikkalaisten juomien suhteen. Niin siis sanotaan, että jos tuli tällaisia tilanteita. Siis mulle sanotaan loppujen lopuksi, niin ihmiset ei ollut siis sillä tavalla aggressiivisia. Et jollain tavalla ihmiset koki näin, että et mä oon sellainen harmiton hössö ja joku tollainen, että mä en niin kuin millään tavalla ärsyttänyt niitä kuitenkaan, koska sitten solistilla oli eri asia, koska niillä oli sitten kaikkia tällaista kimalusta ja imakoa ja muuta, mutta ei, mun täytyy sanoa, että mä en ikinä joutunut lavaympyröissä sellaiseen, ainakaan silloin 60-luvulla. Että kyllä se aika iisisti meni kuitenkin.
Mutta sulla oli kuitenkin aika hyvät mahdollisuudet kuitenkin toteuttaa itseäsi näissä kaikissa juontamisissa, näin kuin tässä on kuultu niin monenlaisia esimerkkejä näistä sisääntuloista, lähtien siitä, että sä pukeudut jopa siellä lavalla ja muuta.
Että
oliko sulla sitten semmoinen asema vai mistä se johtui?
No ei, kun mulla oli 5 metriä pitkä kravatti ja siis kaikki tällaisia juttuja ja muuta. Mä olin sitä mieltä vaan, että kun mä olin maailmalla niin paljon pyörinyt ja nähnyt, että ihmisille pitää antaa jotain sellaista kivaa, vähän tämmöistä spektaakkelia ja juttuja kaikkia ja ja tämähän oli mun bravurin, oli sillä, että ne laitettiin joku kaveri laitettiin lattialle ja se laitettiin sadetakki päälle. Ja sitten kun se oli siellä sadetakin alla, laitettiin vesiämpäri siihen viereen ja mulla oli avustaja. Ja sitten laitettiin se sadetakki hiha ylös ja sanottiin, että huuda sieltä sadetakki hihasta ylöspäin. Se ei nähnyt sieltä sadetakin alta mitään, se piti huutaa ylöspäin. Ja mä sanoin, että sä oot nyt sukellusveneessä ja toista niin kuin nämä käskyt. Ja, eli siinä huudettiin sieltä hihasta sisään, että puolivauhti, se huusi sieltä hihasta puolivauhti. Niin. Sitten huudettiin täysivauhti, se huusi hihasta täysivauhti. Sitten mä sanoin sukelluksiin ja samalla käytettiin vettä ämpärillä. Sit sai vähän vettä päälle. Se oli yleensä mielestä hirvittävän hauskaa, että kuulostaa siis mielettömän typerältä, mutta se oli kansanmielestä hauskaa. No, sitten niin. Sitten oli kerran Katri Helena mies, oli kerran mukana, mä en muista. Ja sitten oli Katri Helena tuli sitten lavalle ja siinä oli vettä jäänyt lavalle ja Katri Helena liukastui sitten, kun siinä oli tämä vesishow.
Niin.
Niin sieltä vahvistin takaa Katri Helenan mies huusi, että Jyrki, että mene pois kusipottasi kanssa lavalta, Katri liukastui.
Mutta onko sulla ollut sitten koskaan sellaista hirveitä Jyrki Hämäläinen semmoista, oot sä asettanut millekään rajoja? Mitä sä esimerkiksi vastustat? Onko sulla ollut mitään tämmöisiä? Ymmärrätkö, mitä mä haen? Mä haen sitä, että...
Joo. Kyllä mä siis mä sanoisin näin, että mä asetan rajoja sillä tavalla, että mitä tahansa sä teet. Mä oon tehnyt, munannut itseni monta kertaa ja tehnyt kaikki munauksia, on kaukana mistään esimerkki ihmistä niille. Mutta mä pyrin toimiin sillä tavalla, että teet sä mitä tahansa, niin sä et vahingoita ja niin kuin loukkaa muita ihmisiä. Eli toisin sanoen, mitä tahansa sä teetkin, niin sä yrität mennä sen mukaan, että sä niin kuin et aiheuttaisi muille niin kuin tällaisia ongelmia. Ja tämä on mulla pitkän oppimisen tulos, ja aina lipsuu vielä, koska mähän olin mahdoton häirikkö. Kyllä mä osallistuin vielä 70-luvun aika kaikenlaisiin typeryksiin ja kapakkatappeluihin ja riehumisiin, mutta mä pikkuhiljaa alan kasvaan tästä vielä, että voi olla tässä, että tämä menee näin. Että, eli toisin sanoen, mä ainakin kuvittelen näin, mä en tiedä, onko tämä kuvitelma, että musta on tullut epäitsekkäämpi ja enemmän muita ihmisiä huomioon ottava. Ainakin jossakin määrin se on näin, mä en tiedä missä määrin. Tämä on se, mihin mä niin kuin pyrin.
Mutta ootko koskaan välittänyt toisten ihmisten puheista?
No sanotaan nyt näin, että...
Siis ihan rehellisesti.
Siis musta on ihan yksi paskan maku, mitä ihmiset musta ajattelee. Totuus on se, että mä en todella välitä.